Nats General ba tupulasi tupuva vindu atin ni vavwezo watu andu izau. Ni fara na damti na antini ni fiepto kiasan ni pikiamba na au ni komite mfapiva na malagasi na CFM ni sekretira panatatiraka. Numsana ni fapandi anandaranda vanandu CFM. Manuma na fumba amtana pia vanana malu na andarantanga tani kiungo ni kiumbu na mbia ntangalamine tumadigesikar. Sinafo na ntisa tisa nisi ni nalura nzandari umbi na amtana pia vanana andfiti taurin tifta na fatul na pulni arak nambara nishreo. Ni fantana lala mpaka mvoka malagasi nchifat kisa na niputan filamina na numapurungata ni tifandipalima na ito mtikia huikusa ni antuku madagascar wan malagasi. Nyani velani iona si fampresaka ani Uzbekistan ni flurusiana Vladimir Putin na si flusunuk Xi Jinping. Maritan Rwandu ano wanafio anatapu ndafta fiara amyasa nshangai na ni OCS no isin zaifio na na manuka na iwa mnizi mbrala izai. Bruno Rakutumalala mteknisian na meraka mtikia James Daniela Malona Mikro manasana wanaraka ni vaveto mne Radio Don Bosco. Ni aku ni flankift minister mtaterana teni amla papanjakana ya vluman no anbu watikia ni vavau. Tapta ni dimto na fiepto kiasa ni komite mfapiva na malagasi na CFM. Nulanin ni flankift minister ni ditpanjakana na namarina na izefa atapira mfiepto kiasa ni CFM maizai. Ni telembe ful septembra fitembe ful shruarivu nulandom fia nyana na mielua nandaisa nyasa Europe kiamba na aom ni CFM. Ni sekretera panatatiraka numsa na mfapandia nandaranda vanandu ni CFM arak mtatutini flankift minister. Akotsemo de azo tampkara mafkuro psiatareta manatutusa nietsika faube fanmezana sulkopi surapatirana si fanmezana karapanund pirnen. Nisa dims valnjatu si verif surual nijirom paritaka amni komina maniranan lus. Nakatuavna nidita flankift minister mtaterana teniam lapa panjakana yavlu nidit panjakana anmezana tampkara ma europsiatareo. Isan zan ni ptsara, ni prakjara, ni piandaikitan sura piakunana, ni ptansurata, ni ptsabu, ni pakasari, iromanurata mnordinatera, ni piasam distrikia vokas kandara, ni sefukta, ni sensisa. Nakatuavna na ditam flankift minister yanku ni firusuna amni fanambara na tupamkara na nguvu manmi irnarata auran mafana anana tanjaka ifatambia mpul megawata au mrenda mkupa manandifin distrikia na kazbe. Nyurnasa sino hidro corporation na limitida nunaazo mtultasa anuizani tamtona valambiful sruarivu arm bank sunu exim bank kusa numamachfula nitetikas. Tumaitina sina tuwa na mula lana manakiri mba anvana mfifanara anasa tam niurnasa anuazi kana katuavna na ditam flankift minister ni tuwa na mumbaizani afana manafangana ni fanbuwa na izai asa izai. Amacha mvatana ni ria na ni tambazuta iraisa na tam narivu ni irnarata fukarna awamzani tubi awurna izani. Wanyo ministero mfamblina si mfiupi na kusa nuraisi na mtiti panjakana manafo na mtiti panjakana tamfita mbropul januari lakia mbropul sirwarivu na nindri nitali general ni iftuera na famgura na mvalala etu Madagaskara na ni EFM. Nisa ni zani ndekitizan na dita nirtona si valvulana andematu randia na tenaina tuwarson. Nuraisi na yankyu ni ditu panjakana manafo na mfanindi na mtalipata mfamblina si mfiupi na awamnifata achimu atsnana nam. Manumana fumba amtana pia vanana manlona laizava ntanga tani kiungo ni fiumbu nambia ntangalamena etu Madagascar. Nilaza ni flu nasional ntifikiambana nraya mandeni ya radaza na itifa tiafu na mtisa disa tiwa mrozandari ni tifta asina munul na simfuknul na ani kiungo ni famnu na umbru na tulten zandari maripirnen. Tukunsami anulta umbi uvnuna na nvaukan kiungu na nfanzakana fuibe arak nambara nijireo. Batena isin zefa mtana pia vananzai kachisin renfa mnuna irenitsun. Nambara nifluwa mfiumbu na mbiyan tangalemena etu Madagaskara. Fatutukuni andataka ainula nzandari tamnintanga tani ikiungin. Manazava ande matu pola ramandibson.
Eta de American zandaru. Tue anari zandaru mpure dijot. Na infa infanatpela tanganariu. Na in fa fa tanariu de shajo tozanya mamunul چې از تو ځان ممنول ځان په سم ګاستره کې شګه ګاسرای کراوچ ګاسرای اته دې پندکان ځه ترانسفرې وځ ما اعلان هم زما تکرانی ځان زین مونږ مونږان ځبر تونیز ځان هم نه پندمنه نه فهم په باندې ټوکني ځان ان فوم دې ټوکني مامو کوم پندکان دې مامو کوم ووخ هیڅ هم دې دول نه ووکا نای فن نای نام زندارم دیام ما مکاوم بیه دیشام همزانی فامیل دان فوم باشه ولایوی اون بری فوسی با اسام ما مکاوم دی فنا پان زانی یوم بین یا زانی میشه اتون تو نیوم زان دی فنا پان اوی منم کجو دیش میشینی دیش دیش دان با فوم با اتو زان باشه وی اون بری فوسی نه تو اون بیه پتیجی روی اندانیا روی اندانی ام فامیل هم زای زانی اتو آنج
Nilaza ihany koa ankoatr'izay ny filohan'ny fiombonam-be an-Tangalamena eto Madagasikara fa hisy ny fitokanana amin'ny fomba manetriketrika ny tranobe ara-drazana fanivelona vatomandry ny 30 septambra ho avy izao ka hatramin'ny faharoa amin'ny volana oktobra fanazavana.
Ho tonga ny président de république anao fanokafana le 30 sy ny ministra tomponantoka ampambarana ny jiro. Jiro satria ela na ela ny fanivelona sy arinahazo jiro zany ampitoanany zao de nahazo jiro ifanivelona de tokana asa izay sy ny tranobe a tranobe tokanana iny de tranobe zany a amin'ny fombandrazana zany rava zy teo tamin'ny sikolona igny efa fotoana meny président igny tsy misy omboariny ny tranobe tranobe ny ampanjaka izy io na misy sambatra daholo zazalehilahy zany a hoe ohatra hoe mifora ozinareo e de avy daholo zany itapahana agnatin'ny tranobe io na misy fanaovana hoe fagnonovana sabra fagnonovana hoe fitokanana batra zany de eo amin'ny agnatin'ny tragnobe zany atao zany labatra rehetra zany.
Izay ny mahakasika ny hetsika ho tanterahan'ny fiombonam-be ny Tangalamena eto Madagasikara fa tafita tamin'ireo velorano nataon'ny filoham-pirenena ary isany nandaniany vahoaka azy tamin'izany fotoana izany ny fanatanterahana ireo foto-drafitrasa toy ny lalana ny sekoly ny toeram-pijaboana sy ny sisa ka tsy tokony entina mendry fiandroana amin'ny vahoaka ny fahavitan'izy ireny ilazana fa tsy laharam-pahamehana noho ny sosialim-bahoaka izany hoy Andriamatoa Richardson Rakotomanana malalaka amin'ny fanehoan-kevitra tina taony rehetra amin'ny matany demokratika antsika ka ireo milaza ho manana paikady na sosikevitra anatsarana ny fiainam-bahoaka dia mila miomana dia nizao andresy lahatra mifidy amin'ny taona 2023 hoe ny filoha nasionaly ny fikambanana miaro ny zon'olombelona APHT ny fifidiana ihany mantsy ho ihany izy no andrefesana ny fitiavam-bahoaka ny fahandarana sampanao politika Andriamatoa Richardson na Rakotomanana filoha nasionaly ny fikambanana miaro ny zon'olombelona APHT
any koa laharam-pahamehan'ny fitondram-panjakana dia azo ny manatanteraka an'izay fa zay laharam-pahamehan'ny mpanohitra rehefa tonga ny fotoam-pifidianana dia apetraka koa ny laharam-pahamehanao dia andray ianao no mametraka ny laharam-pahamehanao ka rehefa lany ny vahoaka koa ny ianao hoe sosialim-bahoaka ihany ny ianao le sosialim-bahoaka le tenenina le hoe varosoloka ihany zay ary no natao fipropaganda anao dia raha zay ny mahalany ianao fa tondram-panjakana kehitriny efa mametraka hoe tsy misy azo atao tara mihitsy fa tsy maintsy miara-miainga daholo ny fampandrosoana ara-toekarena fampandrosoana ara-tsosialy fampandrosoana ara-fotodrafitrasa fampandrosoana ara-energie teneniko izay ary fampandrosoana amin'ny lafiny fandriam-pahalemana ka ny fotodrafitrasa tsy azo ampandeferina na ny lalana io na ny sekoly io na ny dispensera io na ny baragy hidrolika na baragy hidroelektrika io na koa indrindraindrindra zay le fandriam-pahalemana teneniko izay tsy misy azo atao tara mihitsy.
Izay ny fanehoan-kevitry ny filoha nasionaly ny fikambanana miaro ny zon'olombelona APHT fa latsaka anaty fahantrana lalina kosa ary ambany ny fahefa-mividin'ny vahoaka malagasy isan'ny mahatonga ny firongatra ny tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao raha ny fahitamin'ny antoko Madagasikara ho an'ny malagasy azy. Manampitrotraka ihany koa anefa ny tsy fahatokisan'ny vahoaka ny mpitandro filaminana sy ny fiahiahiana kolikoly ka mahatonga ny olona anao ny fitsaram-bahoaka. Eo anatrehan'ireo misy ny manararoatra mamadika izany tsy fandriam-pahalemana izany ho resaka politika. Nisy ny fampidiniana eo amin'ireo mpisehatra rehetra sy ny fitadiavana vahaolana miaraka nososikevitra naroso ny filoha nasionaly ny antoko Madagasikara ho an'ny malagasy Andriamiarso Daniel.
Fijeriko anazy a ny vahoaka mihitsiny tsy voataiza tsara tsy mahafantatra tsara ny lalàna izy dia tsy azo mihinatsiana izy adidinay mpanao politika adidiny mpitondro adiditsika rehetra sy mitaizany vahoaka zany atao hoe éducation citoyenne tsy mahalala ny tokony ataony tsony le vahoaka ary raha ohatra ka mahalala ny tokony ataony ary izy a dia mahatsiaro izy hoe misy fabanganana misy zatra tsy mety miseho a noho ninona noho ny kolokolo kely ery ambadikariana ohatra zany a dia lasa tsy manana fatokisana ntsony ny olona ao anatin'izay zavatra zay ka jeriko anazy ny antoko politika madagasikara malagasy zay manana sosikevitra be diaibe a fanamana tsara lisy fa ty moa zany ny eto resaka hoe vonjy maika fotsiny a fa ny tena mety a tsara ngamba efa fotoana zao tokony hifanatonana fotoana zao tokony tsy anaovana fitiavatena na ho anay antoko politika madagasikara malagasy ny tenenikoe tsy mindana izy amin'izy na amin'izy na avy any amin'ny fitondrana io na avatỳ ampanohatra io a fotoana zao tokony rahantsika mifandinika fa tsy hoe entina amin'ny fitiavatena ny fitiavako ny tenako rery na ny fitiavany dabe ny tenany a de hiady eto foana za tena miteny mihitsy a fa reraka le malagasy.
Mito ni etsika fanafoanana ny asandalo ataony ny tafika malagasy ho famerenana ny fandriampahalemana manerana ny nosy manoloana ny fitarainan'ireo olona avy eo amin'ny faritra Androy distrika amin'ny Bekily mikasika amin'ny fahaverezan'omby sy ny famonoan'olona ataon'ireo dahalo tarihan'ny lehibeny antsoina hoe fanera dia nanao etsika tany an-toerana ny avy amin'ny faripiarovana sy fandriampahalemana na ny ZDS mandraray izay mitarihan'ny jeneraly Abdoul Henri komandy ny faripiarovana sy ny fandriampahalemana mandrare velom-pisaorana sy fankasitrahana ny asa fampandritahany mitanterahany mitafika iroaponina tao an-toerana ary namafisin'izy ireo fa mahavelom-bolo izao etsika tanterahana izao afaka mamokatra ankalalahana sy mifantoka amin'ny asa fivelomana izy ireo noho ny fiverena amin'ny fandriampahalemana zava-dehibe hoy ny mponina ny fanaraha-maso ny fivezivezen'ny omby sy ny ady atao amin'ny kolikoly misy eo amin'ny endriny maso samihafa toy ny fampitsiana ireo omby alatra izay ataony ireo mpanera amin'ntsy fampiasana ny bokon'omby noho ny ezaka natao amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fampianana ny lalàna de miena izany asa ratsy izany ankehitriny nambaramponina ao Bekily ihany koa fa dahalo raindany any amin'ity distrika ity hifanera ary mbola misy ireo namany izay mbola eo an-dalam-pikaroana amin'izao fotoana izao izay anisan'ny antony mahatonga ireo mponina mbola miaina aminaty mitahotra sy mitebiteby ihany koa mangataka ireo mponina nitohizany hetsika toy izao mba hahafahana miainam-piraminana lavitry fitaintainana asiny orooro manao antsoavy amin'ny fitondram-panjakana Alexandre vahoaka ny amin'ny tokony anampinina na ara-pitaovana na ara-kolona ny tafika misehatra any amin'ny toerana amin'izay tontolony sosialy izay hatrany dia anamafy ny fiaraha-miasa amin'ny fanofanana ireo tanora momba ny asa mampiasa ny aitao ara-kajo mirindra ny Orange Madagasikara sy ny orinasa saina totosa teny akorondranomaly ny sonoy fifanaraha-mpiaraha-miasa momba izany teo amin'ny talet jeneraly ny Orange Madagasikara Frédéric Debor sy Ramatora Zafy Mahefa Matina tompona andraikitry ny saina misy ny fiaraha-miasa amin'ny Orange Digital Center na ny ODC ka iofana ao amin'ity fohibe ity ireo tanora mba hafesy ho zatra amin'izay asa momba ny aitao ara-kajo mirindra izay misa 50 sy 70 eo eo moa ireo niofana tao amin'ny saina tamin'ny alalan'ny fampianarana ampitain-davitra nandritra amin'ny 5 taona araka ny fanazavan-dramatoa Razafy Mahefa Matina hatrany tanora 500 kosa no hahita asa amin'izao fiaraha-miasa ny Orange sy ny saina izao fanazavan-dramatoa Razafy Mahefa Matina
saina zany fianarana misy malagasy tanora malagasy mianatra métier du numérique c'est vrai développeur informatique hein, digital marketing design fait penara na msena en ligne taoul en plateforme sena.space l'état nous malagasy hein il y a là chez développement informatique comme les plateformes maintenant un exercice on en a projet si si une tatarane té miraka orange digital center ça une les partenariats sena man mes 30 licences informatiques hein, les plateformes sena zan ou les étudiants orange digital center des les tanoura malagas ni ti we antananarivian fa eo amin'ny province en Madagascar té l'objectif azan am sena refa les tanoura malagas ni manou validation compétences eo amin'ny plateforme dé afaka ma donka miasa eo amin'ny plateforme sena work dé afaka mas full rai manana les compétences ayan nous importons un homme saina
tsy ho sarotra amin'ireo tanora nio fa natao amin'ny ODC moa ny fahitana asa nahita asa avokoa ireo tanora arivo teo eo nio fa natao amin'ity fohibe sany Orange Madagasikara ity fa tsy very mandeha ireo mpianatra manovy fahalalana eny anivon'ny sekoly teknika na tsy matody any amin'ny fianarana ambaratonga ambony aza izy ireny. Manana hirika kokoa mora mahita asa izy ireny hony manam-pahaizana momba ny fampianarana teknika. Eny amin'ny lisea mantsy ireo mpianatra ny sekoly teknika dia efa misitraka fampiofanana arakasa arak'izay sehatrasa teknika ny safidiny. Manomboka mahaliana ny mpianatra amin'izao fotoana izao nisehatra amin'ny fampianarana teknika eto amintsika raha mitaha amin'ny tany aloha hoy andriamatoa José Rajona, manam-pahaizana momba ny fampianarana teknika sady talehan'ny lisea teknika kômersial na ny LTC eny Ampefilo.
Ny ankehitriny zany a de azoko lazaina hoe mahaliana ny ankizy satria ninina formation ninina fianarana ataonao de tsy maintsy mitandra amin'ny foana any amin'ny resaka fitadiavana asa. Slogan ny ato amin'ny enseignement technique hoe olo may raha tsy very mandeha. Tsy very mandeha zany mpianatra aty amin'ny teknika satria rehefa mahazo ny diplôma izy a de afaka miatsikasa vetsany, tonga de afaka miasa zany izy a ary koa afaka manohy ny fianarana. Tsy hanao dokam-barotra hoe anisan'ny antoky ny fampandosona ny firenena zany ny fampianarana sy ny fanokanana arakasa satria ao zany nahitantsika an'le fototra mampivelatra eo amin'ny maha olo, mampivelatra ara sosialy sy ara ekonomika. De aty amin'ny enseignement technique formation professionnelle zany de any amin'ny ataontsika hoe première année, deuxième année, troisième année le tanora de efa orientena zany amin'ny resaka asa ka sanatsia izy eny an-dalana eny tsy matody ny fianarana tsy matapitra de efa afaka miasa vetsany izy satria zany eo amin'ny enseignement technique misy ny atao hoe diplôme le hoe certificat d'aptitude professionnelle de samy manana ny spécialité any amin'io. Misy koa zany ny ao ny atao hoe BEP brevet d'études professionnelle, misy spécialité koa de mipaka professionnelle ny dikan'izay zany a par rapport amin'ny enseignement général zany a de manana ataontsika hoe chance bebe koa zany ny enseignement technique ahita asa.
Nambaran'ny deputatana sekoly teknika ao andrenivohitra ity ihany koa fa manomboka mampifanaraka ireo filan'ny asa asiany fampiofanana ny mpianatra mifanandrify amin'izany amin'izao fotoana izao ny eny anivon'ny fampianarana teknika fanazavana.
Amin'izao fotoana izao zany tsika dia efa miezaka foana le mametraka an'le hoe éducation formation emploi et emploi formation dikan'izay dia ny établissement scolaire tsirairay zany na ny établissement de formation zany a dia manatina an'ireny orinasaka eny mba hahafahana zany malala inona marina ny tena ilain'ny orinasa. Mandefa koa ko izy ankizy zany any amin'ireny orinasa ireny anao stage dia amin'ireny ankizy mistage ireny misy a raisin'le orinasa le izy. Zay zany no ambitsahantsika foana le hoe éducation formation emploi et emploi formation. Aty amin'ny fampianarana l'enseignement technique et formation professionnelle le kis de fa ampianarina amin'ny le hoe culture entrepreneuriale le mananganjavatra zany fa mintsikely mpandrafitra tompo de fanomanana ara-bola.
Izay ny ao andrenivohitra fa mety tamin'ny andia amin'ny faharoa ambin'ny folo kosa ankehitriny ny hetsika karakarain'ny radio aja Antsirabe ampahafantarana ireo sekoly ambony azo mpianatra manana ny diplôma bakaloria anovozana fahalalana. Mitatitra ny vavoan'ny mpanao gazety ny radio aja Antsirabe Nadia.
Mifanimpotra ny fanabeazana sy ny filazam-baovao hoy ny taleny radio aja Antsirabe ka izany mbola anoizana ny fikarakarana ny salon de l'étudiant amin'izao fotoana izao. Tanterahina manoloana ny tokotany ny katedraly Notre Dame de la Salette ny salon de l'étudiant andian'ny faharoamby folo sekoly ambony sy ivotoeram-pampianarana avy eto an-toerana sy Antananarivo no nasaina amin'izany ka zotombony amin'izao hetsika izao avokoa na ireo efa nahazo ny bakaloria na tsia. Serge Franklin Andrialalainarivo.
Ny atsaran'ilay fikarakarana dia hita taratra hoe na ny tokotany katedrala aza zany efa vita tao anatin'ny fandraisana moa ny GMJ dia ankoatran'izay ireo mpandrayanjary ireo a efa atao hoe maripotoana ary tomombana ihany koa zany ny atao hoe fandaminana maro samihafa ho amin'ny fandrandrany toerana ho azy ireo. Dia maro ihany koa zany ireo tanora hita fefa voamaraina dia efa mitodidody makety amin'ny katedrala hijery an'izay hoe favotrihana izay mba hijery ny hoavina izy zany. Antsirabe tao anatin'ny vanim-potoana ny mpaka ny nankatia dia zavatra natao foana dia io no manambara fa na dia amin'ny sehatra fanabiazana aza zany dia tsy mandatsa-danjana zany vaky nankaratra zany. Dia izay le hoe lohalarana ny fanabiazana ho antsika izay moa zany le anakandriamaso ny fivoarana zany ny fanabiazana. Dia izay no mahatonga antsika hoe manome toerana andresa koly ambonindreo a mba anomezana ny tanora ihany koa sehatra ahafahany misafidy ary ihany koa manomana ny hoafiny. Andihan'ny faharoambin'ny folo izao ataontsika izao dia tao anatin'ireo fanombohana zany hatramin'izay a ny radio aza nyezaka mandrakariva ho akaikin'ireo sekoly ambony ireo ary manome toerana voalohany hoivo anatin'ny fampilalam-baovao izay hoe fanabiazana izay. Dia izay moa mifototra zany
anio sy rampitso ny salon de l'étudiant andian'ny faharoambin'ny folo izay ahitana trano eva valo amby roapolo. Nadiara Velarimanana radio aja Antsirabe ho an'ny fampilalam-baovao ny radio Don Bosco.
Niova yendika ni famula vla nantetibola telomropol shruarivu wan komina ala kamisi andan madiu distrik nanzurbe atomfata analamang. Nato mal ni fanka kifta mumantetibola wantona telomropol shruarivu milaza mniatunzeisin mazava de bizani ni bentanana ane la kamisi andan madiu andematu abella razaf manzatu.
Mizana miuva mazato juza tia na totsika na betatsika na totsika we consultation élargie mba fana mametraka an'izay totsika we décentralisation émergente zay mba tsisintsony fimenomenonana eny ary indrindrindra nitondrana fanazavana amin'izay totsika we inona marina moa ny tetibola dia ohatra ny ahoana marina indray moa zany fipetra ny ao anatrehan'ny lalàna rehefa misy ny vitany contrôle de légalité ohatra ny ahoana ihany koa ny ataontsika hoe andrakitry ny mpanolotsaina ao anatin'izany tetibola zany ohatra ny ahoana ihany koa ny ataontsika hoe andrakitry ny mera sehetra androany na fana ny fapo amin'izay atontsika hoe sy ny heverina hoe masoso mahatsara nyity kominité mba afahana mametraka fiarahamonina tsy misy raorao ary fiarahamonina vaovao anjakanydrano sinitsiny ny tetibola moa zany dia manodidina eo amin'ny 80 000 tapitrisa satria somary ataontsika hoe budget ambisieux kely ihany le izy marina moa amin'ny mahatetibola azy dia vinavina ihany ireo eo ny fampiodonana fa eo ihany koa ny ataontsika hoe ny famokarana
ina lay tena samaika ao atao
le samaika moa zany dia hoe ny famitananyity tsenyity zay efa mambolambola na kely ihany no teo moa ny toetrandro teo ny fasaranana teo ny ataontsika hoe zavatra mafinandro anyity kominité zay tsy azo adio satria 50 hektara ny vary ny volen'ny tatsahanay taty apotika tsy nisy nyraisina sahirana ny olona dia teo ny nahataraiky azy satria reharehana lakamisy zany aminy hoe ny fampandrosona zay ajorona sy apetraka tianay amin'ny kommune dia irahako amin'ny vahoaka ary izy ireo dia ho arinako foana hatramin'izay.
Ivatika amin'ny maresaka iraisa pirenensika. Iona sy fampiresaka any Uzbekistan androany filorosiana Vladimir Putin sy ny filosinoky Xi Jinping. Mandritra ny roa andro anaovana ny feonana tapin-drafitra fiaraha-miasan'ny Shanghai na ny OCS no isiny izay feonana manokana izay. Fionana iresahana ny fomba hiatrehana amin'ny tandrefana izay mahavaivay tokoa amin'izao fotoana izao noho ny ady mitranga any Ukraina sy ny rara momba ny Taiwan. Ny taona 2020 no najoro ny OSS ka isan'ny tany mpikambana i Chine, Rosia, Inde, Pakistan, Iran ary ireo firenena any Azia Atsinanana nivondrona tao anatin'ny firaisana sovietika teo aloha. Etsy andanin'izany nitsidika an'ireo faritra teo ambany fifehezan'ny Rosiana saingy nolombany tafika Ukrainiana tamin'ny alalan'ny fanafihana tato ato ny filoha Ukrainiana Volodymyr Zelensky. Isan'ny tsidihana ny taoka Kiev fa isan'ny nankalazana ny fahombiazan'ny tafika Ukrainiana kosa ny tany Izium. Ny an'i Sueda nametra-pialana ny Premier Ministra Magdalena Andersson noho ny faharesen ny antoko iriakavia misy azy ka nandrombahany ny antoko ny iriakavanana ny seza maro anisa tamin'ny fifidianana solombavamoaka izay nahazahoana izy ireo seza 57 raha toka 73 kosa ny amin'ny antoko ny Premier Ministra. Ny aiky ny faharesen moa omaly ny Premier Ministra Magdalena Andersson. Mitondry jerabomba nitafika Etiopiana antigre faritra maharany lopioko manohatra ny tafim-panjakana any Etiopia. Miisa 10 no maty vokatry ny tifitra tamin'ny alalan'ny fiaramanidina kely tsy misy mpanamory na ny drone. Fanafihana nitranga tany Mekele renivohitry Tigre ka tamin'ny toerana misy tanàna no nitotonany izany tifitra izany. Indro miatona amin'ny tifitra natao ka ny faharoa ny tena mahery vaika araka ny nambaran'ny tompony andraikitry ny hôpitaly ao amin'izany toerana nitrangany ny fanafihana izany. Nisy nanafika ihany koa omaly ny paositra anaovan'ny mpiasa amin'ny fahatiranana any Benin fanaraha-maso eo amin'ny faritra manasaraka azy amin'ny Niger. Aroa no maty nandritra izany voamaraina tokony tany amin'ny efatra na tamin'ny 5 tany hoany no nitrangany ny fanafihana. Nambaran'ny tompony andraikitra any Benin fa fanafihana nataon'ireo mpampiroro izao nitranga izao. Tsy nisy tamin'ireo mpiasa amin'ny fahatiranana nanaon'ny asa kosa ireo olona roa maty ireo ary ampanaovana fanadihadiana ny tompony andraikitra ankehitriny. Makasitraka no mpiaino nanaraka amin'ny fotoana ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao manome fotoana no indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ireo ora tolakandro mandrapitafa tompoklasy tompoko vavy.